primjer, ja sam živo u Prizrenu. Bili smo jedina jevrejska porodica. Nikada u svojoj detinstvu nisam osjetio neki antisemitizam ili nešto tako. Iako je u Prizren bio mnogo nacionalna sredina, bilo je tamo i Albanaca, i Srba, Crnogoraca, Turaka, Cigana, moja dadilja je bila Ciganka. Jedina stvar je bila u tome što nijedan od mojih drugova, školskih drugova, nije mogao da kaže moje ime, moje porodično ime. Toliko bilo čudnovato da niko nije mogao tačno da ga kaže. Ko to u Prizrenu možda izgovori?
Kako?
Teitelbaum.
Danas je 8. februar 1990. godina. Ovo je šesta emisija iz serije Jugoslovenski jevreji u Izraelu. Govorit će novinar Raul Teitelbaum, doskorašnji dopisnik politike iz Jerusalima, koji je detinjstvo i mladost proveo na Kosovu. Autor serije Dragoslav Simić.
To su bila teška vremena ovde, mi smo došli
iz Izraela.
Pa jasno, to je bila sirotinja, polokolonijalna zemlja. Ovde se do sredinom 50. godine išlo u kratkim haki pantalonama, bez kravata. To je bila na pionirska zemlja. Ja se sećam, kad sam ja prvi put došao u Jugoslaviju u posjetu 67. godine, ja sam izgledao prema mojim prijateljima kao da dolazim iz nekog divljeg mesta. Oni su već svi bili učeni ključke, ja nisam čak ni odelo imao. Znate, dakle, to je sasvim drugačiji bio ambijent. Odmah posle nezavisnosti 45. godine, to je bilo sve po tačkicama, racionirano, hrana je deljena vrlo, vrlo, dakle, teško se živo. Nije bilo nikakvih organizacija, šta znam, kao što sad imaš, dolaze novi emigranti, a odmah imaju taj ulpan za učenje jevrejskog jezika, toga uopšte nije postojalo. To svako treba se snađe, vi treba da shvatite. Starosedeoca je bilo ovde oko 700.000 jevreja. Pre 48. godine. U toku 3-4 godine, dakle, 49. 50. 51. 52. stanovništvo Izraela se utrostručuje. Ovih 600.000 apsorbiraju još preko milion ljudi. I sve to u jednoj veoma primitivnoj ekonomici, primitivno sve, dakle, kažem, polokolonija. Ja sam rođen ovdje u Prizrenu, živo tamo u stvari do kapitulacije Italije 43. godine. Moj otac je tamo bio opštinski lekar, on nije rođen naravno u tim krajima, došao u stvari iz Austrije, posle Prvog svjetskog rata. I bio je tamo opštinski lekar. Pošto je to bio zabačen kraj u to vreme, ja mislim da je verovatno na čitavom tom području Prizrena, okoline, sela, sve to, verovatno bio jedan, najviše dva lekara, oni su se bavili ili stanovništvom od, sad znam, nekoliko stotine hiljada ljudi, verovatno. Kad neki put, jedan put u 10-15 godina dođem da posetim taj deo, moj grad koga ja mnogo volim, on je inače Prizren, mislim, jedan lep grad i dobro je što su tamo čuvali taj stari ambijent. Čitav jedan deo je konzerviran onako kao što je ranije bio i to je vrlo lepo. Pa se nađem sa tim starcima ili u gradu, da osjećam se kao da dolazim u neku bajku, jer se svi sećaju moga oca i ti starci ga predstavljaju kao nekog čarobnjaka koji je oživljavao mrtve na televiziji. Još ga se sećaju kao lekara, kao opštinskog lekara i tako dalje. U svakom slučaju, kad je posle raspada Jugoslavije, taj deo je bio priključen ili takozvanoj Velikoj Albaniji pod italijanskom okupacijom. I onda su odmah krajem 41. godine Italijani u stvari internirali čitavu srpsku i crnogorsku inteligenciju. Sve ono više od učitelja, pa naviše, advokati, učitelji. I mog oca isto internirali, tako da on proveo 3 godine u stvari u jednom logoru u Albaniji do kapitulacije. I u Prizren bilo je govora o tome i verovatno ja sam bio vezan sa omladinskom grupom narodnooslobodilačkom pokretu i moj otac i dalje tako nastavljao da se bavi tako lečenjem tih ranjenih partizana koji su ilegalno dolazili u grad. Bili su nam pripremili neki bunker da se sklonimo, jer smo se osjetili da će, jer Nemci su već bili okupirali te delove, to je bilo krajem 43. godine, početkom 44. godine. Ali, nažalost, to nije uspjelo. Jednog jutra grupa SS-ovca je u rano jutro nas probudila, ušla u nas stan, u našu sobu, stvari već stan nismo ni imali, i pokupili nas. Bili smo u stvari posljednji jevrejski transport iz Jugoslavije. To je bilo, kažem, krajem 43. početkom 44. godine. Odatle smo onda bili prebačeni u Bergen-Belsen. Ja sam u stvari godinu i po dana bio u Bergen-Belsenu sa porodicom. Moj otac je tamo stradao. Posle oslobođenja, to je bilo krajem aprila, bili smo oslobođeni. Onda sam se ja sa majkom sasvim samostalno, ne čekajući te organizacione transporte povratka, vratio u stvari u Prizren negde u julu 45. godine. Dakle, vratili smo se ovako skoro kao da smo se vratili iz drugog sveta, čak možda i nešto simbolično, jer transport je u to vreme bio vrlo težak, pa smo onda iz sećam se ili iz Uroševca ili ne znam odakle došli kamionom za Prizren koji je nosio brašno. Mi smo sedeli na kamionu i došli smo naravno potpuno beli kao aveti smo se snašli nazad i bili smo na neka, niko nije verovao da smo ostali živi u svakom. I onda sam ostao u Prizrenu tamo učio takozvane partizanske gimnazije, šta znam, 4 razreda za godinu, to otprilike išlo tako, 3-4 razreda za godinu, da bi nadoknadili ono što sam izgubio. 48. godine preselili smo se u Beograd, ja sam onda bio u prvoj muškoj gimnaziji do odlaska u Izraelu. Možda simbolično, došao sam u Beograd iz radne akcije sa Novog Beograda, to je isto mjesto gdje je bilo sajmište i u stvari vratio se na sajmište sa sasvim jedin drugi način. Dosta i simbolično nekako je to ispalo. Vrlo se sećam tih godina, nego je ratnih godina, ali posle ratnih godina su nam najlepše godine moje mladosti u Beogradu, Prizrenu, radne akcije, Brčko, Banović, sve ove stvari koje ja se u stvari sam neka vrsta tog skojarskog pokolenja i ratnog i posleratnog. I 49. godine sa tim masovnom migracijom Jevreja iz Jugoslavije koja stigla ovde sa u dva maha sa poznatim za nas brodovima, prvi radnički, pa drugi radnički. Radnički se zvao taj brod koji nas je nosio. Pre toga je bio, čini se, Kefalos, jedan manji brod, došao ovdje oko nekoliko hiljade jugoslavenskih Jevreja i odatle. Bio sam tad 18 godina star, tom jevrejskom studentskom domu u Kosmajskoj, bivšoj Kosmajskoj ulici. To je bio, u stvari, današnja sinagoga. Nemci su je pretvorili za vreme okupacije, tu jevrejsku sinagogu, u jedan bordel, ne znam da li to znate, pa su pregradili čitavu tu salu sinagoge u male odajice, koje su posle rata bile upotrebljene za studente, jevrejske studente koji su studirali ili učili u Beogradu. Među njima, na primjer, poznati jugoslovenski vajar Nandor Glit ili muzičar Enrico
Josip.
Enrico, smo mi bili u tom studentskom domu tih posleratnih godina. Ja se tad nisam interesovao mnogo za Izrael ili za što se ovdje dešava. Ja sam bio aktivista skojevski tamo. Osjećam se, dolazim i drugovi kaže, ajde da idemo da slavim. Kaže, pa šta se desilo? Kaže, pa ne znam da su ti osnovali državu. I onda smo mislili da popijemo negdje. To je bilo maja 48. godine. Slavili smo na neki način. To baš po inicijativi mojih prijatelja. Ja se nisam... Dakle, nije to bila ta, bar sa moje lične strane, kažem, neki cionistički idealizam. Iako je ono što s nama desilo, verovatno kod drugih je to bilo jače izraženo nego kod mene, vratilo mi naravno ili silom taj moj jevrejski identitet. Stvar je bila nekako da ipak da izučim jezik. Jedina mogućnost je bila da se izuči na neki način jezik, to su bili kibuci. Dakle, od jedno 30-40 mladića nas Jugoslovena došli, mojih godina 18, 17, 19 i tako dalje, bila je stvorena jedna grupa koja je otišla u kibuc, bila prihvaćena u jednom kibucu, Šav Agolan se taj kibuc zove. I tamo smo radili i učili hebrejski. Godinu dana. To su bili, uglavnom kažem, bili su tu uglavnom iz Jugoslavije. To je, takvi grupa je bilo iz raznih zemalja, ali moja grupa je bila jugoslovenskih tih novodošljaka, mladih. Mi smo tako proveli otprilike godinu dana u kibucu, tom radeći na tim poljoprivrednim radovima, gajeći banane i takve stvari. To je pored tog Tiberijanskog jezera dole. Pa onda kasnije, dakle poslije te godine, trebao sam da odem u armiju na odsluženje vojnog roka. 50. godine sam otišao mobilisati. Sušio sad taj vojni rok koji je tad trajao godinu i pol, dve godine. Ja sam išao na oficirski kurs. Pošto sam bio poreklom iz Jugoslavije i sa svom tradicijom, imao sam nadimak u tom u vojsci. Meni su zvali Tito. Ja sam bio u redakciji biltena prve muške gimnazije koji je izdavan 49. godine. I bili smo, čini mi se, prva gimnazija u Beogradu, možda i u čitavoj Jugoslaviji, što je izdavala bilten ne na šapilografu, već u štampari. ne u običnoj štampari, nego baš u štampari borbe smo mi taj naš bilten štampali. Tamo se vjerojatno zarazio od onog olova. I tako sam ja sam od profesionalni novinar od 57. godine. Pošto sam bio član Komunističke partije Jugoslavije i napustio kao ubeđeni komunista.
Što ste napustili?
Molim?
Što ste napustili?
Pa eto, iz tih razloga, kažem, koje sam pokušao da opisam, opišem ranije, smatrajući da revoluciju može spraviti svuda, u Jugoslaviji su revoluciju učinili i sad idem na drugo mjesto pravim revoluciju. A gledaj, to su bili ta moja romantična možda nema za revolucionere granice geografske, znate.
To niste rekli, to prvi put sad kažete. Možete mi to rekli?
Pa ne, to su možda, tako se to prilike izgledalo u to vreme, kad smo mi mladići puni elana i romantike odlazili. Dakle, ni ja, drugi su imali svoje
Znači, ideja je bila da se u Izraelu...
Pa ja sam se odmah ovdje priključio komunističkoj partiji, nažalost, kao što je oni koji znaju malo istoriju. Ovdašnja komunistička partija, kao i sve komunističke partije, su bile staljinističke. Da. A ja sam, pošto sam vidio da Staljin laže prema Jugoslaviji, ja sam ostao čitoista ovdje u partiji. Tako sam to vukao ovdje te diskusije čitavo vreme, znate, jugoslovenski put u socijalizam i tako dalje, to je bilo ogromnih diskusija. U tim partijskim, studentskim partijskim krugovima tih godina, početkom 50. druge sreće. I onda sam ja počeo u stvari svoj profesionalni novinarski rad u organu Komunističke partije, dnevnik. Oni su imali dnevnik ovdje, Kola se zvao, 57. godine. Izradio sam kao politički komentator, kao parlamentarni dopisnik, kao ekonomski urednik u tom listu 10 godina. Dok se stvari nije rasturio, ja sam bio veoma aktivan u političkom životu Izraela. Bio sam ovdje u Jerusalimu jedan od rukovodioca partijske organizacije. Učestvovao sam početkom 60. godine u burnim diskusijama ovdje Komunističkoj partiji Izraela, koja je bila mala partija, koja je na kraju dovela do rascepa te partije. Ja sam bio u rukovodstvu frakcije koja u to vreme možda se imala te ideje koje se danas nazivaju evrokomunizam. Znači, mi smo bili protiv prihvatanja sovjetskih ocjena nekontrolisano i tako dalje, više samostalnih stvari i tako dalje, naravno i po tim našim bliskoistočnim problema. Naprimjer, ta naša frakcija, to je bilo već, partija se rascepila 65. godine. Ja sam, dakle, bilo su dve komunističke partije ovdje, tamo to dobro, ja sam bio onoj nesovjetskoj komunističkoj partiji, ja se kaže, kako to kaže. Naprimjer, mi smo ocenili 67. godine, rat 67. godine, kao pravedan rat od strane Izraela. Tim sam imao puno diskusije s Jugoslovenima kasnije. Mi nismo ocenili, mi smo smatrali da je Nasser sa svojim potezima u oči tog rata, blokadom tog Akapskog mora uza, pa onda tim raznim potezima u Sinaju, učinio kazus belli. Mi smo smatrali da je to taj rat odbrambeni rat. Na kraju se ta naša partija raspala, u stvari uključila se u razne levičarske. Ja sam, dakle, u tom delu komunističke partije doterao, bio sam čak i predsjednik centralnog komiteta te partije. Dakle, bio sam veoma aktivan do 69. godine. I onda se to sve rasturilo nekako i ja sam prešao, nastavio, ja sam čitao vremena, nikad nisam bio partijski funkcioner u onom običnom smislu te reći, ja sam bio stalno profesionalni novinar i nastavio to, tu svoju profesiju i kasnije. U Drugom listu, od tad radimo u Idiota Hronot, kao ekonomski komentator koji je najtiražniji list u Izraelu.
Bio sam dopisnik politike na Bliskom istoku od 1976. i sreo sam naravno u tom delu sveta mnogo dobrih izraelskih kolega i kasnije dobrih prijatelja.
Ali samo da dodam, vi ćete opet biti dopisnik politike u Tel Avivu, Bora Erdeljan.
Da, bit ću vrlo uskoro u dopisniku Izraelu i kad govorimo o Raulu Teitelbaumu, on je jedan od tih odličnih novinara, kakvih u Izraelu ima veoma mnogo, koje sam prvi godina sretao samo u Izraelu i zatim na Kipru ili drugde. Međutim, kasnijih godina, posle sada tog puta u Jerusalim, sretao sam ih i u Egiptu. No, da nikako da dođemo do Raula i njegove saradnje u politici, koja je, mislim, veoma plodna bila, sjajna i zaista rekao bih da i redakcija politike i njeni čitaoci mnogo duguju Raulu u ovih posljednjih par godina kada je on redovno sarađivao sa nama, Raulu Teitelbaumu, jer je on jednom svojom preciznošću i poznavanjem popunio onu prazninu koja je toliko dugo trajala i koja je bila neophodna da se ispuni za naše čitaoce i za sve jugoslovenske ljude koji prate novine i prate vesti iz sveta. Da kažem, njegova saradnja je počela zahvaljujući ponajpre našem ličnom prijateljstvu. Ja sam ga zamolio da pomogne politici i da ponekad nešto napiše. Onda smo, naravno, kako bismo mi svet, počeli da postavljamo i zahteve i onda se ta njegova saradnja intenzivirala, bivala češća i naravno uvek na jednom izuzetnom profesionalnom nivou, o čemu, rekao bih, najpre mogu da sude čitaoci politike. A Raul je to radio sa mnogo strasti, sa istom takvom profesionalnom predanošću kao što radi u svom listu Idiot Ahronot.
Savremeni Izrael nema sumnje jedan interesantan, rekao bi čak i svetski fenomen.
To je vaše gledanje.
Ja. On je, nema sumnje, jedan zbir nekih pozitivnih svojstava jevrejskog naroda. Koje to u jednoj pustinji, u jednoj veoma polukolonijalnoj sredini toku 40 godina uspio da stvari interesantno dostignuće koje ja potpuno razumijem kad ljudi sa strane dođu pa to vide pa se neki put oduševi. To ne znači da ja Izrael gledam nekritički. Ja smatram da se mi sad nalazimo u jednoj veoma važnoj istorijskoj prekretnici koju moji izraelski sugrađani veliki deo možda se kaže i ne shvati.
A što mislim?
Ja mislim baš o tom mogućnosti da se na kraju posle toliko godina ratova i sukoba i konflikta sa našim arapskim susjedima da dođe do nekog mira. Po istorijskoj perspektivi Izraela da li će vlast na, šta znam, nekoliko hiljada kvadratnih kilometara koja Bajagi treba da osigura našu bezbednost, toliko nas oslepiti da ćemo da izgubimo onaj istorijski tempo današnjeg sveta.
Govorite o okupiranim teritorijama?
Ja govorim o okupiranim teritorijama.
Ili o oslobođenim teritorijama?
Evo, ja, dakle, šta, pa ne, ne, to nije ispravka. To su termini, politički termini koje vi kad razgovarate sa ljudima o Izraelu, odmah možete uočiti kakav je ovaj politički stav nekoga. Ili onaj ko kaže oslobođene teritorije, on ima jedan politički stav. Mi upotrebljavamo ne termin okupiranih teritorija, nego administrativni teritorija, teritorija i tako dalje. To je drugi stav, to je rezervisano. To nije, znači, to je odmah vidljivo u svakom razgovoru, u svakoj diskusiji. Mi mnogo diskutujemo, mi smo uopšte narod koji voli da diskutuje. Mi diskutujemo jedni s drugima, mi diskutujemo sami sa sobom. Tri Izraelca, pet stavova, znači, i tako dalje. To je poznata stvar. Oštro diskutujemo, oštro se svađamo, ne uvek čujemo, slušamo jednog drugoga. Nerviramo se, mi smo vrlo narod sa temperamentom, jeli. Iako moram da kažem, jedno od važnih svojstava koje se umeđu vremeno razvilo kod nas, to je duboki demokratizam. Znači da nisam, da nema čovjek razočarenja, kao što su rekli, tako da je. Baš u tom prvoj toj mojoj poseti Jugoslaviji 57. godine, kad sam se prvi put vratio, pošto sam bio novinar, bio sam akreditovan u Beogradu, bio sam tad mjesec i pol dana u Beogradu, naravno sve stare drugo, prijatelje drugovi našao, razgovarao i tako dalje. Našao sam se slučajno bio u moment prve posete Gomulke Jugoslavije. Zvanična poseta, poslovna, pomirenja i tako dalje. I bio sam u svim svečanostima ili, šta znam, oko Gomulke. Od aerodroma pa do prijema u Belom dvoru. Imam prijem, imam pozivnicu za prijem. Prvi put ću svom životu da odem i da vidim sad Tita lično u Belom dvoru. Ja gledam šta piše u pozivnici, kaže tamno odelo obavezno. O, Boga mi, ja u to doba nisam imao nikakvo odelo, ni tamno, ni belo, ni žuto, ništa. Nisam imao ni žaket, imao sam vindijaku. I našao sam jedno tamno odelo na neki način i tako otišao u Beli dvor. Ja mislim da sam bio jedini gost koji je na taj prijem stigao tramvaj i pešice prošao špalir oficira Jugoslovenske armije u belim rukavicama koji su bili poređani uz čitavova i tamo je bio jedan park ispred toga. I naravno video sam, to je bilo 57. godine, ja dolazim iz siromašnog Izraela, ali još polu pionirskog, sećajući se vremena kad sam napustio Jugoslaviju, kada je najmodnija stvar koja se tad nosila bio vojni žaket, neki šinel, nešto tako, naravno bio sam malo iznenađen tom kao što to Đilas naziva novom klasom.
Bila je ovo šesta emisija iz serije Jugoslovenski jevreji u Izraelu. Govorio je novinar Raul Teitelbaum. Ton majstor ove emisije bio je Peđa Tomić, autor serije Dragoslav Simić.